Seppo Jokinen, Koskinen ja Kreikkalainen kolmio. Kustantaja Crime Time 2019. Lukija Ville Tiihonen. Luku 1. Oli syyskuun toinen päivä ja torstai. Nainen istui laiturilla ja liotti varpaitaan vedessä. Se oli yhtä lämmintä kuin joskus kesän parhaina päivinä. Hän muisteli, milloin alkusyksy olisi ollut niin helteinen, mutta ei saanut sellaista aikaa mieleensä. Hän oli laiha ja kaitaluinen, sitä ihmistyyppiä, joka ei syömällä lihoisi ikinä. Terävä nenä oli kapea sieraiminen ja kasvot muutenkin nukkemaisen pienet. Suu ja silmät näyttivät niissä erikoisen suurilta. Suupielet kaareutuivat molemmilta puoliltaan alas. Tummien silmän alusten iho oli kalvomaisen ohut ja hienon hienojen ryppyjen verkottama. Kaikki se kertoi sadoista vihan vallassa valvotuista öistä. Piha ei ollut koskaan ennen sitä kesää joutunut laiminlyödyksi. Ruoho rehotti leikkaamattomana ja kukkapenkit lykkäsivät ohdaketta. Naisen silmään ne eivät kuitenkaan pistäneet. Hän näki kaikessa vain menneisyyden. Siitä oli 20 vuotta, kun pikku Marri oli ottanut samaisella nurmella ensi askeleitaan. Tytöllä oli ollut yllään orvokin sininen pumpulimekko, senkin hän muisti. Miksi ei olisi muistanut? Olihan hän viettänyt puolet elämästään tyttärensä kanssa. Marrin isällä ei ollut jäänyt aikaa kasvattamiseen sen enempää kuin pesemiseen, pukemiseen tai leikittämiseenkään. Mies oli tehnyt työtä, turvannut naisensa ja tyttönsä tulevaisuuden, ja hän oli tehnyt sen kaiken parhaalla mahdollisella tavalla. Nurmikko oli laaja ja nousi loivasti rannasta kohden taloa. Talo oli Marrin isän työn tulosta. Se oli valkoiseksi rapattuine seinineen, holvikaarineen ja pylväineen kuin pieni palatsi. Tonttikin oli suurempi kuin moni maatila ja sijaitsi kaupungin, joidenkin mielestä jopa koko maakunnan parhaalla paikalla, Etelä-Suomen suurimman Sisäjärven rannalla. Vielä keväällä se kaikki oli ollut naisen. Nyt hän ei omistanut siitä mitään. Ei edes avokuistikolla hiljakseen helisevää tuulikelloa. Kaikki Marrin isän tekemä työ oli mennyt hukkaan. Koko omaisuus oli menetetty. Talo ja molemmat tehtaat niin Tampereella kuin Kuopiossakin. Onneksi mies ei ollut itse sitä enää näkemässä. Kuolema oli suorittanut oman ulosmittauksensa jo 3 vuotta sitten. Kaikki oli silloin jäänyt vaimolle. Ainoana ehtona, että Marri jatkaisi historian opintojaan, joista hän oli ekaluokalta asti haaveillut. Niin Marri oli tehnytkin heti, kun surun viemät voimat olivat alkaneet palautua. Isä oli ollut tytölle kaikki kaikessa, ja korvaamaton hän oli ollut vaimolleenkin. Oli tarvittu 2 pitkää vuotta ennen kuin menetyksen tuska oli alkanut antaa tilaa uudelle elämälle. Sitten kuvaan oli tullut petturi. Se oli tullut niin kuin käärmeet tulevat, hiljaa ja varoittamatta. Nainen huomasi sen myrkyllisyyden aivan liian myöhään, ja kun hän yritti sysätä sen pois, se puri. Nainen kaivoi rypistyneen kirjeen taskustaan ja luki ties monennenko kerran siitä yhden ainoan lauseen. Olen hänen jäljillään. Hiilen mustat lyhyet hiukset sojottivat paljosta raastamisesta sekaisina, ja hentovartalo vapisi kauttaaltaan. Nainen luuli sitä silkaksi vihaksi, eikä tajunnut tuntevansa vilua. Jalat olivat edelleen nilkkoja myöten vedessä, jonka lämpö oli sittenkin valheellista ja salakavalaa. Kuka olisi voinut arvata, että siinä kaikessa kävisi niin? Luku 2. Veneessä oli 2 miestä. Kumpikin vilkuili huolestuneena taakseen. Taivaanranta oli muuttumassa väreilevän tummaksi, ja veneen peräharukseen kiinnitetty, tuulen rispaama Kreikan lippu lepatti yhä levottomammin. Ilmanalasta saattoi aistia äkillisen koleuden. 30 asteen lämmössä se oli kuin viileän pyyhkeen sipaisu pohjoismaalaisen vaalealle hiennihkeämälle vartalolle. Miehiä sitoi yhteen kaukaisen kansalaisuuden lisäksi sama vuosikymmenet sitten tehty uravalinta. Kumpikin heistä oli hakeutunut omine henkilökohtaisine syineen ja...